Շաբաթ, 15 հուլիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, գրադարանից մեզ մոտ մի հետաքրքրություն շարժող գիրք է ընկել։ Ինչ եք մտածում ժամանակակից աղջիկների մասին վերնագրով։ Այսօր ես ուզում եմ այդ թեմայի մասին խոսել։ Այդ գրքի հեղինակը կին է, նա ոտքից գլուխ կննադատում է մեր օրերի երիտասարդությանը։ Թեև չի գտնում, որ ամբողջ երիտասարդությունն է անպետք։ Ընդհակառակը նա այն կարծիքին է, որ եթե երիտասարդությունն ուզենար, կկարողանար նոր մեծ ու գեղեցիկ աշխարհ կառուցել։ Հեղինակը գտնում է, որ երիտասարդները բոլոր տվյալներն ունեն, բայց նրանք զբաղվում են թեթևամիտ բաներով և ուշադրություն չեն դարձնում ներկա կյանքի գեղեցկությանը։ Ինձ թվում է, որ առանձին տեղեր անձամբ ինձ են վերաբերվում, դրա համար ուզում եմ քո առջև բացել իմ ներքին աշխարհը և պաշտպանվել այդպիսի հարցակումներից։ Իմ բնավորության մեջ մի հիմնական գիծ կա, որ զարնում է բոլոր նրանց աչքին, ովքեր ինձ լավ են ճանաչում։ Դա ինքնակննադատությունն է։ Ես իմ բոլոր արարքները դիտում եմ մեկ այլ մարդու աչքերով, կարծես թե իմ առջև ուրիշ մարդ կանգնած լինի։ Առանց որևէ կանխակալության, առանց որևէ մտածածին արդարացման, կանգնում եմ այդ Աննայի առջև և դատում, լավ է վարվում, թե վատ։ Այդ ինքնադիտումը երբեք չի ընդհատվում, և բավական է մի խոսք ասեմ, արդեն մտածում եմ, այդպես չպետք է ասեի։ Կամ հենց այդպես էլ պետք է։ Այս ինքնադիտարկումը սովորություն է դարձել, ինչքան ճիշտ է հայրիկը, երբ ասում է, ամեն երեխա ինքը պետք է իրեն դաստիարակի։ Ուրիշները կարող են միայն խորհուրդներ կամ ցուցումներ տալ, բայց սեփական բնավորությունը ամեն մարդ միայն ինքը կարող է ձևավորել։ Ընդ որում ես անսպառ էներգիա ունեմ, ինձ միշտ այնքան ուժեղ եմ զգում, այնքան ազատ, երիտասարդ, թվում է, թե ամեն ինչ կարող եմ անել։ Առաջին անգամ, երբ ես դա զգացի, շատ ուրախացա։ Հիմա չեմ հավատում, որ ճակատագրի այն հարվածները, որոնք սովորաբար յուրաքանչյուրը ճաշակում է, ինձ կարող են անմիջապես ընկճել։ Այդ մասին շատ եմ խոսել։ Այժմ անցնում եմ հիմնական թեզին։ Մայրիկն ու հայրիկն ինձ չեն հասկանում։ Իմ ծնողները ինձ շատ են երես տվել։ Իմ նկատմամբ բարի են եղել, պաշտպանել ինձ։ Մի խոսքով ամեն հնարավոր բան արել են։ Այնուամենայնիվ ես երկար ժամանակ ինձ սարսափելի մենակ, լքված օտար եմ զգացել։ Հայրիկն ամեն ինչ արեց, որ ես այդպես դեսուդեն չընկնեմ, բայց ոչինչ չօգնեց։ Ես ինքս ինձ բուժեցի, ինքս ինձ ցույց տվեցի իմ արարքների ու մտքերի հակառակ կողմը։ Իսկ ինչպես պատահեց, որ հայրիկն այդ պայքարում ինձ նեցուկ չեղավ։ Ինչու նա անհաջողության մատնվեց, երբ ուզեց ինձ օգնության ձեռք մեկնել։ Որովհետև հայրիկը ճիշտ տոն չընտրեց։ Նա միշտ ինձ հետ խոսում էր ինչպես երեխայի հետ, որը ինչ-որ անցումային շրջանում է։ Սա տարօրինակ է հնչում, որովհետև հատկապես հայրիկն է միշտ ինձ հետ անկեղծ եղել։ Նա է առաջացրել իմ մեջ սեփական ուժերին հավատալու զգացումը։ Բայց նա մի բան բաց է թողել։ Նա չէր հասկանում, թե ինչ կարևոր էր ինձ համար դժվարությունը հաղթահարելը։ Ես չէի ուզում լսել տիպիկ երևույթ է, մյուս աղջիկները նույնպես դա կանցնի և այլն։ Չէի ուզում, որ ինձ հետ վարվեն այնպես, ինչպես մյուս բոլոր աղջիկների հետ։ Ես ուզում էի անհատականություն լինել, Աննա լինել, իսկ դա պիմը չհասկացավ։ Եվ ընդհանրապես ես չեմ կարող վստահել այն մարդուն, ով այնքան քիչ բան է պատմել ինձ իր մասին։ Քանի որ համարյա ոչինչ չգիտեմ Պիմի մասին, մեր մեջ չի կարող իսկական մտերմություն լինել։ Պիմը կյանքի փորձով իմաստնացած հորդեր է կատարում, որը նույնպես երազել է և կասկածել, իսկ հիմա խղճում է ժամանակակից երիտասարդությանը։ Բայց ինձ իրապես հասկանալ նա չի կարողացել, որքան էլ որ ճանաչել է։ Այդ ամենի պատճառով ես հիմա իմ տեսակետներով, իմ լրիվ կշռադատված տեսություններով կիսվում եմ միայն իմ օրագրի, երբեմն նաև Մարգոյի հետ։ Հայրիկից թաքցնում եմ այն ամենը, ինչն ինձ ուզում է։ Ես երբեք նրան չեմ պատմում իմ իղձերի մասին, գիտակցաբար նրան հեռացնելով ինձնից։ Այլ կերպ չէի կարող, ես վարվել եմ այնպես, ինչպես հուշել է իմ զգացմունքը։ Վարվել եմ այնպես, ինչպես անհրաժեշտ է եղել իմ հոգեկան հանգստության համար։ Ես կկործնեի հանգստությունս ու ինքնավստահությունս, եթե որևէ մեկին թույլ տայի քննադատել իմ վերադաստիարակման նույնիսկ կիսով չափ չավարտված աշխատանքը։ Դրանք չէի զոհի նույնիսկ Պիմի համար, ինչքան էլ դա դաժան հնչի, որովհետև ես ոչ միայն Պիմին անջատում եմ իմ ներքին կյանքից, այլև իմ դյուրագրգռության պատճառով ավելի եմ հեռացնում նրան ինձնից։ Ահա մի հարց. Որն է պատճառը? Ինչպես պատահեց, որ Պիմը սկսեց ինձ այդպես սրտնեղություն պատճառել? Ինչու ես չեմ կարողանում նրա հետ պարապել? Ինչու է նրա քնքշությունն ինձ կեղծ թվում? Եվ ես միայն երազում եմ, որ ինձ հանգիստ թողնի, որ ինձ վրա ուշադրություն չդարձնի, Քանի դեռ իմ նկատմամբ ավելի մեծ վստահություն չունեմ։ Չէ՞ որ մինչև հիմա ինձ տանջում է այն ստոր նամակի ամոթը, որը համարձակվել էի նրան գրել անմեղսագիտակ վիճակում։ Ախ, որքան դժվար է ամեն ինչում իսկապես ուժեղ և տոկուն լինելը։ Բայց իմ հիմնական դառը հիասթափությունը դա չէ։ Ավելի շատ ինձ Պետերի հարցն է տանջում, քան հայրիկինը։ Շատ լավ գիտեմ, որ ես նրան նվաճեցի, այլ ոչ թե հակառակը։ Նրան ստեղծեցի ինձ համար։ Իմ երևակայությամբ նա հրաշալի, խաղաղ, զգայուն տղա էր, ով սիրո և ընկերության մեծ կարիք ուներ։ Ես կարիք ունեի կենթանի մարդու հետ խոսելու, ինձ ընկեր էր պետք, ով կկարողանար ճանապարհին ինձ օգնել, և հասա դրան, թեև հեշտ չէր, բայց նա դանդաղ ու հավատարմորեն կապվեց ինձ հետ։ Երբ ես վերջապես նրա մեջ իմ նկատմամբ ընկերական զգացմունք արտնացրի, մեր կամքից անկախ մեր հարաբերությունների մեջ սողոսկեց ինտիմությունը։ Հիմա մտածում եմ, սխալ էր։ Մենք խոսեցինք ամենագաղտնի բաների մասին, բայց այն մասին, ինչով որ սիրտս լիքն է եղել, որով հիմա էլ դեռ լիքն է, մենք մինչև հիմա լռում ենք։ Ես Պետերից բոլորովին գլուխ չեմ հանում։ Գուցե նա պարզապես մակերեսային մարդ է, կամ գուցե ամոթխածությունից է իրեն նույնիսկ ինձ մոտ այդպես զուսպ պահում։ Բայց ես մի սխալ եմ թույլ տվել։ Անտեսել եմ նրա ընկեր դառնալու մյուս բոլոր հնարավորությունները և փորձել եմ միայն քնքշությամբ ու սիրալիրությամբ ստեղծել մեր մտերմությունը։ Նա ծարավի է սիրո, օրեցօր ինձ ավելի ու ավելի շատ է սիրում։ Ես դա լավ զգում եմ։ Նա երջանկանում է մեր առանձնությունից, իսկ ինձ համար մեր ամեն մի հանդիպումը անարդյունք փորձ է, ինձ հուզող հարցերը քննարկելու։ Պետերը չի գիտակցում, որ ես եմ նրան համարյա բռնի հրապուրել, և հիմա կարչում է ինձնից։ Ես դեռ չգիտեմ, թե ինչ ձևով նրան բոլորովին կտրեմ ինձնից և ոտքի կանգնեցնեմ։ Ախր շատ շուտ հասկացա, որ նա չի կարող ինձ համար իսկական ընկեր լինել։ Այդ պատճառով ես ձգտում էի նրան գոնե դուրս հանել իր պատյանից, որ նա մի կերպ կարողանար զգալ իր երիտասարդությունը։ Չէ՞ որ ըստ էության մենակությունն ավելի սուր է, երբ երիտասարդ ես, քան երբ ծեր ես։ Այս նախադասությունը մի գրքում եմ կարդացել և իմ կարծիքով ճիշտ է։ Իսկ ճիշտ է, որ այստեղ մեծերի համար ավելի դժվար է, քան երիտասարդներիս համար։ Ոչ, իհարկե ճիշտ չէ։ Մեծերն ամեն ինչի վերաբերյալ ունեն իրենց հայացքները։ Նրանք այլևս չեն տատանվի, գիտեն կյանքում իրենց անելիքը, իսկ մեզ երիտասարդներիս համար կրկնակի դժվար է պաշտպանել սեփական հայացքները այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, երբ փշրվում են բոլոր իդեալները, երբ մարդիկ դրսևորում են իրենց նողկալի կողմերը, երբ մարդիկ սկսել են կասկածել ճշմարտությանը, արդարությանը, Աստծուն։ Եթե որևէ մեկը պնդի, որ այստեղ ապաստարանում մեծերի վիճակն անհամեմատ ավելի վատ է, քան մերը, նշանակում է նա չի հասկանում, թե ինչ հսկայական քանակության դժվարություններ են ընկնում երիտասարդներիս ուսերին։ Դեռ շատ քիչ փորձ ունենք տարբեր խնդիրների լուծման համար, և եթե երկար փնտրտուքներից հետո մենք լուծում ենք գտնում, ապա հաճախ սխալ է լինում այն։ Ահա հենց դա է մեր ժամանակի ամենաբարդ խնդիրը։ Մեզ մոտ չեն կարող ծագել իդեալներ, երազներ, պայծառհույսեր, իսկ եթե ծագում են, ապա այս սոսկալի իրականությունը փշրում է դրանք։ Պարզապես հրաշք է, որ ես դեռ իմ բոլոր հույսերը չեմ կորցրել, չէ՞ որ դրանք անհեթեթ ու անիրագործելի են թվում։ Իսկ ես հակառակ բոլորի ամուր կարճում եմ դրանցից, որովհետև հավատում եմ, որ մարդը բարի է։ Ես չեմ կարող կյանքս կառուցել մահվան, դժբախտության ու քաոսի գաղափարի վրա։ Տեսնում եմ, որ աշխարհն աստիճանաբար ավելի ու ավելի է վերածվում անապատի, ավելի մոտիկից եմ լսում ամպրոպի ճայթյունը, որը կարող է մեզ սպանել։ Զգում եմ միլիոնավոր մարդկանց տառապանքը։ Այնուամենայնիվ, երբ նայում եմ երկնքին, մտածում եմ, որ ամեն ինչ շուռ կգա դեպի լավը, որ այդ դավաճանությունը, այդ դաժանությանը վերջ կդրվի, և աշխարհին նորից կտիրի խաղաղությունն ու հանգստությունը։ Իսկ մինչ այդ չպետք է հրաժարվեմ իմ իդեալներից։ Միգուցե լինեն ժամանակներ, երբ հնարավոր կլինի դրանք իրականացնել։ Աննա։ Ուրբաթ, 21 հուլիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, դարձյալ հույսն արթնանում է, վերջապես ամեն ինչ լավ է։ Անհավատալի լուր, Հիտլերի դեմ մահափորձ է կատարվել, բայց ոչ հրեա կոմունիստների կամ անգլիական կապիտալիստների կողմից, այլ գերմանական ազնվացեղ արյունով օժտված մի գեներալի, ծագումով կոմս մի երիտասարդի, երկնային նախախնամությունն է փրկել ֆյուրերի կյանքը, ցավոք սրտի։ Քեցվածքներով ու թեթևակի այրվածքով է պրծել։ Նրա շքախմբից մի քանի սպա և գեներալ է սպանվել, մյուսները վիրավոր են։ Մեղավորին գնդակահարել են։ Սա ապացուցում է, որ շատ գեներալներ ու սպաներ մինչև կոկորդը կուշտ են պատերազմից և հաճույքով Հիտլերին դժողք կուղարկեն։ Նրանք ձգտում են Հիտլերի մահից հետո ստեղծել ռազմական դիկտատուրա, հետո խաղաղություն կնքել դաշնակիցների հետ, նորից զինվել և մի 20 տարի հետո կրկին պատերազմ սկսել։ Իսկ գուցե նախախնամությունը դիտավորյալ մի քիչ ձգձգվեց։ Հիտլերի ոչնչացումը, որովհետև դաշնակիցների համար դա անհամեմատ հարմար էր ու ձեռնտու։ Եթե զտարյուն գերմանացիներն իրենց գզեն, ռուսներին ու անգլիացիներին քիչ գործ կմնա անելու, նրանք ավելի արագ կկարողանան սկսել իրենց քաղաքների կառուցումը, քանի որ գործը դրան չի հասել, ես էլ չեմ ուզում պայծառ ապագա գուշակել։ Բայց դու երևի հասկացար, որ այն ամենը, ինչ ես պատմում եմ, լրջ միտ փաստեր են։ Դրանք զույգ ոտքով ռեալ հողի վրա են կանգնած։ Բացառության կարգով ես այստեղ բարձր իդեալներ չեմ հյուսում։ Բացի այդ, Հիտլերն այնքան սիրալիր էր, որ իր սիրելի և անձնվեր ժողովրդին հայտնեց, որ այսօրվանից Գեստապոյին ենթակա զինվորականները և ընդհանրապես ամեն մի զինվոր, եթե գիտի, որ իր հրամանատարը Հիտլերի դեմ կատարված ստոր ու անարգ մահափորձի մասնակից է, կարող է առանց կողմնակի ակնարկների գնդակահարել նրան։ Այդ դա պատմություն կլինի։ Պիտ Վայսի ոտքերը վազվզելուց ցավում են։ Նրա հրամանատարը բղավում է վրան։ Պիտը հրացանը վերցնում է ու բղավում. «Դու էիր ուզում ֆյուրերին սպանել, դե պատժվիր»։ Կրակոց և ամբարտավան հրամանատարը, որ հարցակվել էր բղավել խեղճ զինվորի վրա, անցավ հավերժական կյանքի։ Բանն այնտեղ կհասնի, որ պարոն սպաները սարսափից շալվարները կթրչեն և կվախենան նույնիսկ զինվորների մոտ ձայն հանել։ Դու հասկացար, թե ինչ էր դուրս տվի գլխիցս։ Ոչինչ անել չես կարող, ես չափազանց երջանիկ եմ այն մտքից, որ հոկտեմբերին նորից պիտի աշակերտական նստարանին նստեմ։ Այդ պատճառով հազիվ թե կարողանամ կապակցված գրել։ Օլալա։ Ախր ես հենց նոր գրեցի, որ չեմ ուզում ապագան գուշակել։ Մի զայրանա, հո իզուր չեն ինձ հակասությունների կծիկ անվանում։ Աննա։ Երեք շաբթի, 1 հոկտեմբերի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, հակասությունների կծիկ, սա նախորդ նամակի վերջին նախադասությունն է։ Այսօր հենց դրանով էլ սկսում եմ։ Հակասությունների կծիկ, դու կարող ես ինձ բացատրել, թե դա ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում հակասություն։ Ինչպես ուրիշ շատ բառեր, այնպես էլ այս բառը կրկնակի իմաստ ունի. հակասել որևէ մեկին և ներքին հակասություն ունենալ։ Առաջին իմաստը սովորաբար նշանակում է ուրիշների կարծիքը չընդունել, կարծել, որ դու ամեն ինչ բոլորից լավ գիտես, միշտ քեզ թողնել վերջին խոսքը, մի խոսքով ինձ վերագրվող բոլոր տհաճ հատկությունները։ Իսկ երկրորդը ոչ մեկին հայտնի չէ, դա իմ անձնական գաղտնիքն է։ Մի անգամ ես քեզ պատմել եմ, որ ոչ թե մեկ, այլ երկու հոգեկան աշխարհ ունեմ։ Մեկում թաքնված է իմ անզուսպ ուրախ տրամադրությունը, հեգնական վերաբերմունքն ամեն ինչի նկատմամբ, կենսուրախությունը և ամենակարևորը ամեն ինչին թեթևորեն վերաբերվելու առանձնահատկությունը։ Կարող եմ սիրախաղ անել, համբուրվել, գրկախառնվել, երկիմաստ կատակներ անել, այս հոգեկան աշխարհն ինձ մոտ միշտ կազմ ու պատրաստ է։ Սա մյուսին դուրս է մղում, որն ավելի գեղեցիկ է, մաքուր ու խորը։ Աննայի այդ լավ կողմը համարյա ոչ ոք չգիտի, այդ պատճառով ինձ քչերն են հանդուրժում։ Դե իհարկե, ես մի քանի ժամվա ուրախ ծաղրացու եմ, իսկ հետո մի ամբողջ ամիս ոչ ոքի պետք չեմ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես լուրջ մարդկանց համար սիրային ֆիլմը, պարզապես զվարճալիք, մեկ ժամվա հանգստություն, այն ինչ իսկույն մոռանում ես, դա ոչ լավ է, ոչ վատ։ Ինձ համար մի քիչ տհաճ է այդ մասին քեզ պատմելը, բայց ինչու չասել, երբ ճշմարտությունն է։ Իմ թեթևամիտ մակերեսային հոգեկան աշխարհը միշտ ծածկում է, հաղթում այն խորը հոգեկանին։ Դու չես կարող պատկերացնել, թե ինչպես եմ հաճախ փորձում հեռացնել, խափանել, թաքցնել այդ Աննային, որը վերջին հաշվով այն Աննայի կեսն է կազմում միայն։ Բայց ոչինչ չի ստացվում, և ես գիտեմ, թե ինչու։ Վախենում եմ, որ նրանք, ովքեր ինձ գիտեն այնպիսին, ինչպիսին միշտ լինում եմ, հանկարծ հայտնաբերեն, որ ես ուրիշ կողմեր էլ ունեմ, շատ ավելի լավ, շատ ավելի բարի։ Ես վախենում եմ, որ կսկսեն ինձ վրա ծիծաղել, ծիծաղելի ու գերզգայուն համարել և լրջորեն չընդունել։ Ես սովորել եմ, որ ինձ լուրջ չվերաբերվեն, բայց դրան միայն մակերեսային Աննան է սովոր։ Միայն նա կարող է դա հանդուրժել։ Իսկ մյուսը լուրջ է։ Այդ պատճառով խիստ անզոր։ Եթե ես երբևէ լավ Աննային ստիպելով ասպարեզ եմ քաշում, վերջինս կծկվում է ամոթխած պատկառուկի նման։ Իսկ երբ պետք է խոսի, իր փոխարեն լույս աշխարհ է հանում թիվ 1 Աննային, եւ ինչ ես հասցնում եմ ուշքի գալ, կորչում եմ։ Պարզվում է, որ այդ լավ Աննան երբեք չի երևում մարդկանց, բայց երբ ես մենակ եմ լինում, նա իշխում է։ Հաստատ գիտեմ, թե ինչպիսին եմ ուզում լինել, ինչպիսին եմ հոգով, բայց դժբախտաբար այդպիսին եմ միայն ինձ համար։ Գուցե դա է պատճառը, որ ես բնավորությամբ ինձ խորն ու ծածկամիտ եմ համարում, իսկ ուրիշները մարդամոտ ու մակերեսային։ Ներքուստ միշտ ինձ այն մաքուր և լավ Աննան է ճանապարհ ցույց տալիս, իսկ արտաքուստ ես պարզապես ուրախ թռչկոտան այծ եմ։ Ինչպես արդեն ասացի, ամեն ինչ այնպես չեմ զգում, ինչպես ասում եմ ուրիշներին։ Այդ պատճառով իմ մասին այնպիսի կարծիք է ստեղծվել, որ ես վազում եմ տղաների հետևից, սիրախաղ եմ անում, քիթս խոթում եմ ամենտեղ, սիրային վեպեր եմ կարդում, և ուրախ Աննան ծիծաղում է դրա վրա, կոպիտ խոսքեր ասում, ուսերն է անտարբեր թոթվում, ձևացնում է, թե բոլորովին էլ իրեն չի վերաբերում։ Բայց ավաղ, այն մյուս խաղաղ Աննան բոլորովին ուրիշ կերպ է մտածում։ Քանի որ ես քեզ հետ բացարձակ անկեղծ եմ, ուստի խոստովանում եմ, շատ եմ ափսոսում, որ անհավատալի ուժ եմ գործադրում ինձ փոխելու, ուրիշը դառնալու համար։ Բայց ամեն անգամ հարկադրված եմ լինում պայքարել այնպիսի բանի դեմ, որն ինձնից ավելի ուժեղ է։ Եվ ամեն ինչ իմ մեջ ողբում է։ Տեսնում ես ինչ ստացվեց, դու վատ համբավ ունես, քեզ ծաղրաբար կամ վշտացած են նայում, անհամակրելի անձնավորություն ես, և պատճառն այն է, որ դու չես լսում քո լավ եսի խորհուրդները։ Ախ, ես կլսեի, բայց ոչինչ չի ստացվում։ Բավական է, որ ես լրջանամ և բոլորը սկսում են մտածել, որ դա կեղծ է, նոր կատակերգության եմ պատրաստվում, և ես ստիպված եմ լինում կատականելով գլուխս ազատել։ Իմ ընտանիքի մասին էլ չեմ խոսում։ Նրանք իսկույն սկսում են ենթադրել, որ հիվանդացել եմ, գլխացավի, ջղերի լարվածության դեմ հաբեր են տալիս, զարկերակս են շոշափում, ձեռքը ճակատիս դնում, արդյոք տաքություն չունեմ, հարցնում են, թե ստամոքսս գործել է, իսկ հետո կշտամբում են վատ տրամադրությանս համար։ Այդ ժամանակ այլևս չեմ դիմանում և հունից դուրս եմ գալիս։ Իսկ հետո սարսափելի տխրում եմ, հետո կրկին թեթևամիտ տեսք եմ ընդունում, թաքցնելով հոգումս եղածը։ Սկսում եմ միջոցներ փնտրել դառնալու այնպիսին, ինչպիսին կուզեի, ինչպիսին կկարողանայի դառնալ, այո, եթե աշխարհում ուրիշ մարդիկ չլինեին։ Աննա։ Այստեղ Աննայի օրագիրն ընդհատվել է։ Վերջաբան 1944 թվականի օգոստոսի 4-ին, ժամն առավոտյան 10-ից 10:30-ի միջակայքում, Բրինդենգրախտ 263 հասցեում գտնվող տան մոտ կայանեց մի մեքենա։ Այնտեղից դուրս եկան զինվորական համազգեստով գերմանացի մի սպա, Կարլ Յոզեֆ Զիլբերբաուեր անունով, և նրա 3 հոլանդացի զինված աշխատակիցները, կանաչ ոստիկանությունից քաղաքացիական հագուստով։ Անկասկած մեկը մատնել էր տանը թաքնվող մարդկանց։ Բոլորը ձերբակալվեցին, այդ թվում նրանց հովանավորներ Վիկտոր Կյուգերը և Յոհանես Կլայմանը։ Ոստիկանները արգրավեցին նաև նրանց արժեքավոր իրերը և գումարը։ Ձերբակալումից անմիջապես հետո Կլայմանին և Կուգլերին տեղափոխեցին նախնական կալանավայր, որտեղից էլ հոլանդական բանդ։ 1944 թվականի սեպտեմբերի 11-ին առանց դատական պրոցեսի փոխադրվեցին Ամերսֆորդ, բանտարկյալների համար նախատեսված գաղութ։ Կլայմանին 1944 թվականի սեպտեմբերի 18-ին վատ առողջական վիճակի համար ազատ արձակեցին։ Նա մահացավ 1959 թվականին Ամստերդամում։ Կուգլերը գաղութից փախավ Գերմանիա 1945 թվականի մարտի 28-ին, 1955 թվականին արտագաղթեց Կանադա, մահացել է 1981 թվականին Տորոնտոյում։ Էլիզաբետ Բեփ Վեյքֆ Ֆոսկեյլը մահացավ 1983 թվականին, իսկ Միպ Գիզը ողջ է, ապրում է Ամստերդամում։ Ապաստարանի բնակիչներին ձերբակալությունից հետո նախ տեղափոխեցին հոլանդական բանդ, հետո Վեստերբորգ, հրեաների համար նախատեսված գաղութ։ 1944 թվականի սեպտեմբերի 3-ին արևելք գնացող վերջին փոխադրամիջոցով նրանց արտաքսեցին լեհական Օսվենցիմ։ Էդիթ Ֆրանկը մահացավ 1945 թվականի հունվարի 6-ին Օսվենցիմ Բիրկենաու կանանց գաղութում սովի և հյուծվելու պատճառով։ Հերման վան Պելսը, վանդան, հոլանդական կարմիր խաչի տվյալների համաձայն, Գազախցիկում խեղտամահ է արվել հենց գաղութ գալու օրը, 1944 թվականի սեպտեմբերի 6-ին։ Ըստ Օտտո Ֆրանկի հիշողությունների, նա մահացել է ավելի ուշ, նույն թվականի հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին, երբ գազախցիկների գոյությանը կարճ ժամանակ էր մնացել։ Ավգուստա վան Պելսը, Պետրոնելլա վան Դան, սկզբում Օսվենցիմից տեղափոխվել է Բերգեն-Բելզեն, հետո Բուխենվալդ, իսկ 1945 թվականի ապրիլի 9-ին Տերեզինշտադ։ Հավանական է դա իր վերջին ողբերգական հանգրվանը չի եղել, նրա մահվան տեղն ու ժամանակը հայտնի չեն։ Մարգոն և Աննան արտաքսվեցին Բերգեն-Բելզեն 1944 թվականի հոկտեմբերին։ Գաղութի սանիտարահիգիենիկ սարսափելի պայմանները նպաստեցին տիֆի համաճարակի առաջացմանը, որից մահացան հազարավոր ձերբակալվածներ, այդ թվում ֆրանկ քույրերը։ Աղջիկները մահացան 1945 թվականի փետրվարի վերջից մարտի սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում, առաջինը Մարգոն, հետո Աննան։ Նրանց մարմինները ամենայն հավանականությամբ թաղված են Բերգեն-Բելզենի ընդհանուր գերեզմանոցում։ 1945 թվականի ապրիլի 12-ին այս գաղութը ազատագրվեց անգլիական զորքերի կողմից։ Պետեր վան Պելսը, վան Դան, Օսվենցիմից ավստրիական Մաութհաուզեն արտաքսվեց 1945 թվականի հունվարի 16-ին, որտեղ մահացավ ազատագրումից 3 օր առաջ, մայիսի 5-ին։ Ֆրից Պեֆերը, Ալբերտ Դյուսել, մահացավ 1944 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, Նոյենգամի համակենտրոնացման ճամբարում, որտեղ նա տեղափոխվել էր կամ Բուխենվալդից, կամ Զաքսենհաուզենից։ Օտտո Ֆրանկը, ապաստարանի բնակիչներից միակ փրկվածը, դիմացավ համակենտրոնացման ճամբարների ամբողջ սարսափին։ Ռուսական զորքերի կողմից Օսվենցիմի ազատագրումից հետո նրան տեղափոխեցին Օդեսա, հետո Մարսել։ 1945 թվականի հունիսի 3-ին վերադարձավ Ամստերդամ, որտեղ ապրեց և աշխատեց մինչև 1953 թվականը, որից հետո արտագաղթեց Բազել, Շվեյցարիա, նրա ընտանիքի մոտ։ Նա երկրորդ անգամ ամուսնացավ Էլֆրիդե Մարկովիչ Գեյինգերի հետ, ծագումով Վիեննայից, որը նույնպես Օսվենցիմում կարողացել էր ողջ մնալ, իսկ Մաութհաուզենում կորցրել էր ամուսնուն և տղային։ Մինչև մահանալը 1980 թվականի օգոստոսի 19-ը Օտտո Ֆրանկը ապրեց շվեյցարական Բազելի շրջանում գտնվող Բիրսֆելդենում, իր կյանքն ամբողջովին նվիրելով աղջկա օրագրի հրատարակմանը և նրա հիշատակի պահպանմանը։